εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και το πάντα πληρών, ας εισαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισουν μας από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Εντάξει, ωραία. Θα συνεχίσουμε και σήμερα και αυτή τη βδομάδα δηλαδή σχετικά με την μετάνοια, παίρνοντας από τα κείμενα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αναφέρει στους λόγους του περί μετάνοιας ο Άγιος Χρυσόστομος ότι ο Θεός έδωσε πολλούς δρόμους για να μάθει ο άνθρωπος τη μετάνοια και να οδηγηθεί στη μετάνοια, για να εκφράσει τη μετάνοια του. Δεν είναι μόνο ένας ο δρόμος. Είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά τα σχετικά με την προσευχή. Αναφέρει σήμερα σε ένα άλλο λόγο του την ελεημοσύνη ως δρόμο μετανοίας, ως οδόν μετανοίας. Και αναφέρει την παραβολή των 10 παρθένων και στη συνέχεια μας αναφέρει πάλι το παράδειγμα του Αποστόλου Πέτρου, που η θλίψη της καρδίας του, τα δάκρυά του εξαιτίας της άρνησής του του έγιναν δυνατότητα μετανοίας. Στην αρχή αυτού του κειμένου, αυτού του λόγου του Αγίου Χρυσοστόμου, λέγεται κάτι πολύ όμορφο. Να διαβάσουμε τι λέει. Και γι' αυτό λέει, βέβαια, ξεχωρίζουμε από τα άλογα ζώα, επειδή έχουμε λόγο και καταλαβαίνουμε το λόγο άλλων και αγαπούμε το λόγο. Γιατί άνθρωπος που δεν αγαπά το λόγο είναι πολύ πιο άλογος από τα κτίνη. Μη γνωρίζοντας γιατί τιμήθηκε και από πού έχει την τιμή. Και σωστά έλεγε ο προφήτης, ο άνθρωπος που ήταν τυπημένος δεν το κατάλαβε, αλλά αναμίχθηκε με τα ανόητα κτίνη και ομοιώθηκε με αυτά. Ενώ είσαι άνθρωπος λογικός, δεν αγαπάς τον λόγο, πες μου ποια συγγνώμη θα έχεις. Εδώ τονίζει ο Άγιος Χρυσόστομος τη σημασία του λόγου και ασφαλώς του λόγου του Κυρίου μας, του λόγου του Πνευματικού, αλλά και του λόγου στην σχέση μας και στην επικοινωνία μας. Κάθε τι το οποίο κάνουμε και δεν έχει λόγο, δεν έχει και νόημα. Δυστυχώς, και αυτό είναι κατάσταση πτώσης, η ζωή μας είναι γεμάτη από πράξεις που δεν έχουν λόγο, δεν έχουν περιεχόμενο. Και αυτό φέρνει κόπο στην ψυχή του ανθρώπου και δεν φέρνει ανάπαυση. Η ζωή μας, οι σχέσεις μας είναι απογυμνωμένες από τη δυνατότητα του λόγου. Δηλαδή δεν ξέρουμε γιατί κάνουμε κάτι και ποιος είναι ο λόγος στον οποίο στηρίζεται η ζωή μας και η πράξη μας. Είμαστε χωρίς κατέμφυση, χωρίς πηξίδα. Οι πράξεις μας έχουν ανάγκη και η καρδιά μας έχει ανάγκη να κατευθύνεται από τον λόγο, από την λογική. Συναίσθημα το οποίο δεν έχει λόγο είναι μια κατάσταση που δημιουργεί κούραση στον άνθρωπο αλλά και αδιέξοδο στη ζωή και στις σχέσεις. Αυτό που γεννά τη δυνατότητα σχέσης και αγάπης είναι ο λόγος. Χωρίς λόγο δεν μπορούμε ούτε με τον Θεό να αναπτύξουμε σχέση, ούτε μεταξύ μας να έχουμε αληθινή σχέση. Δεν είναι αρκετά τα αγαθά συναισθήματα, γιατί τα αγαθά συναισθήματα, αν είναι από μια καρδιά ευαίσθητη, που δεν μπορεί όμως να έχει πορεία, στο τέλος γίνονται ταλαιπωρία και για τον ίδιο τον άνθρωπο αλλά και για αυτούς με τους οποίους σχετίζεται. Για να μπορεί να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί ο άνθρωπος και οι σχέσεις, απαιτείται λόγος. Ο λόγος είναι αυτός που γεννά ζωή. Αυτό λοιπόν το τονίζει ο Άγιος Χρυσόστομος και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Η φτώχεια που έχουμε στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα το ότι δεν αναζητούμε λόγο σε αυτά που κάνουμε, σε αυτά που σκεφτόμαστε, σε αυτά που αισθανόμαστε και σε αυτά που σχεδιάζουμε. για να κριθεί η αλήθεια μιας πράξης από το περιεχόμενο του λόγου και έτσι να διακριθεί αν κάτι είναι σωστό ή όχι. Να δούμε λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος τι λέει σχετικά με την παραβολή αυτή των 10 παρθένων και πώς το συνδέει με τη μετάνοια. Αναφέρεται ότι οι 5 είχαν λάδι και άλλες δεν είχαν λάδι, οι άλλες 5. Η φωτιά, λέει, είναι η παρθενία. Που η παρθενία δεν τροφοδοτείται, η φωτιά δηλαδή από το λάδι, από την ελεημοσύνη, δεν φωτίζει. Και αναφέρει ότι η καλή πράξη, η άσκηση, η σοφροσύνη, αν δεν συνδέονται με την ελεημοσύνη, δεν καρποφορεί και δεν οδηγεί στον Θεό. Και λέει, ποιοι είναι οι έμποροι του λαδιού, που δίνουν δηλαδή λάδι για να ανάπτει το φως της αρετής και το φως της παρθενίας. Λέει, οι φτωχοί, αυτοί που κάθονται μπροστά στην εκκλησία περιμένοντας ελεημοσύνη. Και λέει, πώς και πόσο να αγοράσω, θέτει το ερώτημα ο Άγιος Χρυσόστομος, όσο θέλεις, δεν ορίζω τιμή, για να μην προβάλλεις σαν δικαιολογία τη φτώχεια. Όσο μπορείς, τόσο αγόρασε. Έχεις οβολό, αγόρασε τον ουρανό. Όχι επειδή είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά επειδή είναι φιλάνθρωπος ο Κύριος. Δεν έχεις οβολό, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος θα δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό σε ένα από αυτούς τους ασήμαντους στο όνομά μου, δεν θα χάσει το μισθόν του. Λύτρωση, λέει, της ψυχής είναι η ελεημοσύνη. Δώσε ψωμί όσο μπορείς. Δεν έχεις ψωμί, δώσε έναν οβολόν. Δεν έχεις οβολόν, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Δεν έχεις και αυτό, πένθησε μαζί με το θλιβόμενο και έχεις μισθόν. Γιατί ο μισθός δεν εξαρτάται από την ανάγκη, αλλά από την διάθεση. Τώρα πώς συνδέεται αυτό με τη μετάνοια? Μόνο ο άνθρωπος που αισθάνεται την πτώση του και ότι έχει ανάγκη την ελεημοσύνη του Θεού, μόνο αυτός μπορεί να είναι αληθινά φιλάνθρωπος. Γιατί από προσωπικά ο ίδιος έμαθε και κατάλαβε πόσο ανάγκη έχει τη συμπάθεια. Δεν μπορείς λοιπόν να λες ότι και να νιώθεις ότι έχεις ανάγκη τη συμπάθεια και να μην συμπαθείς τον άλλον. Δεν μπορείς να λες ότι πραγματικά έχεις ανάγκη την βοήθεια, την συγχώρηση, την ευσπλαχνία και να μην φέρεσαι εσύ με κατά ανάλογο τρόπο προς τον άλλον. Και μέτρο κατά πόσο αληθινά μετανοούμε είναι κατά πόσο αποκτούμε και εμείς σπλάχνα ικτυρμών για τον άλλον άνθρωπο. Θέλουμε λοιπόν να δούμε αν η μετάνοιά μας είναι αληθινή, να δούμε ποιο είναι το ήθος της καρδιάς μας, πώς διάκειται προς τους άλλους ανθρώπους, προς τον πονεμένο άνθρωπο, τον αμαρτωλό, τον ταλαιπωρημένο, τον δυστυχισμένο, ποιον, στον κάθε έναν. Και αναλύει λίγο να δούμε μερικά από την παραβολή αυτή για να πούμε και σε ένα άλλο κομμάτι από τον Ευεργετινό. Λοιπόν, ήρθαν τότε, λέει, και οι 5 μωρές και χτύπησαν τη θύρα του νυφώνα, φωνάζοντας δυνατά, άνοιξε μας, και απάντησε από μέσα η φωνή του νυφίου, φύγετε από εδώ, δεν σας γνωρίζω. Μετά δηλαδή, από τόσους κόπους, τι άκουσαν, δεν σας γνωρίζω. Αυτό είναι που σας έλεγα, ότι άσκοπα και στα χαμένα καλλιέργησαν το μεγάλο κτήμα της παρθενίας. Σκέψου ότι μετά από τόσους κόπους εκδιώχθηκαν ακριβώς τότε όταν χαλιναγώγησαν την ακράτειαν, όταν συναγωνίστηκαν τις ουράνιες δυνάμεις, όταν περιφρόνησαν τα κοσμικά πράγματα, όταν υπέφεραν το μεγάλο καύσωνα, όταν υπερπήδησαν τα σκάματα, όταν πέταξαν από τη γη στον ουρανό, όταν δεν διέλυσαν τη σφραγίδα του σώματος, όταν ολοκληρώθηκε η άμυλα τους προς τους αγγέλους, όταν καταπάτησαν τις σωματικές ανάγκες, όταν λησμόνησαν την φύση τους, όταν κατόρθωσαν τα σώματα με το σώμα τους, όταν έκαναν δικό τους το μεγάλο και καταμάχητο κτήμα της Παρθενίας, τότε λοιπόν άκουσαν, φύγετε από κοντά μου, δεν σας γνωρίζω. Μην νομίσεις δηλαδή, σε παρακαλώ, ότι είναι μικρό το μέγεθος της Παρθενίας. Τέτοιο πράγμα είναι η Παρθενία, το οποίο κανένας από τους αρχαίους δεν μπόρεσε να τηρήσει. Και αναφέρει πάλι η Διαθήκη τον Νόε, τον Ισάκ, τον Αβραάμ, τον Ιωσήφ, τον Σόφρονα κλπ. Που δεν μπόρεσε να τηρήσουν αυτή την άσκηση της Παρθενίας. Είναι μεγάλο λοιπόν το κατόρθωμα. Εν τούτες όμως δεν τους επέτρεψε να εισέλθουν στη Βασίλεια των Ουρανών. Γιατί δεν, αυτό που είπαμε και πριν, ότι χρειάζεται λόγος και στην άσκηση. Αγωνίστηκα στην Παρθενία, αλλά δεν είχαν λόγο. Για ποιον λόγο? Στο όνομα τίνος. Στο όνομα ποιας αγάπης. Επομένως, δεν είναι αρκετό κανείς να ασκείται και να αγωνίζεται, αλλά χρειάζεται να είναι κεφής, να είναι έξυπνος, να είναι επιστήμον, να έχει τέχνη, να έχει μάθει την τέχνη του πνευματικού αγώνος, που έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αυτό που ανοίγει διάπλατα τις πύλες των ουρανών και της βασιλείας του Θεού και της χάριτος του Θεού είναι η ελεημοσύνη. Είναι το να είναι κανείς, να έχει ευσπλαχνική καρδιά ή σκληροκαρδία. Είναι αυτό που μας εμποδίζει, όσο αγωνιστικοί και αν είμαστε κατά τα άλλα. Το θέμα είναι κατά πόσον αυτή η συντριβή εσωτερική γεννά αυτή την συμπάθεια προς τους άλλους. Πρόσεχε πόσο μεγάλο πράγμα είναι η Παρθενία. Όταν έχει την αδελφή της την ελεημοσύνη, δεν την υπερνικά κανέναν κακό, αλλά στέκεται πάνω απ' όλα. Εδώ δείχνει και κάτι άλλο ο Ιησούς Χριστός, ότι η Παρθενία δεν είναι μια κατάσταση που σου νεκρώνει την καρδιά, σου νεκρώνει το συνέστημα, σου νεκρώνει την ερωτική διάθεση για να καθυποτάξεις αυτή την ανάγκη και να γίνεις ένας σκληρόκαρδος άνθρωπος. Στην Ορθόδοξη ασκητική η Παρθενία είναι ερωτική πληρότητα. Είναι μεταμόρφωση, μετουσίωση αυτής της ερωτικής ανάγκης της φύσεως σε μια πνευματική διάθεση προσφοράς, αγάπης, αποδοχής του συνανθρώπου μας. Εάν όμως δεν λειτουργεί έτσι και δεν περνάμε από την αγάπη του Θεού και δεν φιλτράρεται από την αγάπη του Θεού και δεν μετουσιώνεται σε ερωτική πληρότητα, σε αγάπη για τον ανθρώπινο πρόσωπο, είναι μια αρνητική κατάσταση που οδηγεί στον δαιμονισμό της αυτοδικαίωσης, στον φαρισαϊσμό της αυτοδικαίωσης και στη σκληροκαρδία. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορέσει αυτό το πάθος να το μετουσιώσει, αλλά το αποθήσει μέσα του, τότε προσπαθώντας να το νεκρώσει, γίνεται σκληρόκαρδος ο άνθρωπος. Γίνεται σκληρός στις διαθέσεις του. Στην άσκηση δεν νεκρώνουμε τα πάθη, τα μεταμορφώνουμε τα πάθη. Δεν καταργούμε τη φύση μας. Καταξιώνεται η φύση μας μέσα από την χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, εάν η άσκηση στην ζωή μας δεν είναι η μεταμόρφωση των παθών, αλλά είναι μια προσπάθεια να νεκρώσουμε τα πάντα, και ο άνθρωπος χάνει την δύναμη ζωής, αλλά γίνεται και σκληρόκαρδος και δεν μπορεί να είναι φιλάνθρωπος, δεν μπορεί να είναι ελεήμων. Λοιπόν, πρόσεχε πόσο μεγάλο πράγμα είναι η Παρθενία όταν έχει αδελφή της την ελεημοσύνη. Δεν την υπερνικά κανένα κακό, αλλά στέκεται πάνω απ' όλα. Γι' αυτό εκείνες δεν μπήκαν, επειδή μαζί με την Παρθενή δεν είχαν και την ελεημοσύνη. Ο λόγος αυτός είναι άξιος πολλής ντροπής. Ενώ λέει κατανίκησες την ειδονή, δεν περιφρόνησες τα χρήματα. Γιατί, για ποιον λόγο? Γιατί εάν η άσκηση της Παρθενίας είναι η νέκρωση του πάθους, τότε ο άνθρωπος δεν βρίσκει καταξίωση μέσα του και δεν βρίσκει αναγνώριση. Γι' αυτό προσπαθεί αυτό που του λείπει να το εξαργυρώσει στα κτήματα, στα πράγματα, στα χρήματα. Δηλαδή όταν καταργεί το πρόσωπο, γιατί πρέπει να ζει σε κατάσταση Παρθενίας, αρνείται το πρόσωπο και λατρεύει τα κτήματα. Ενώ ουσιαστικά αληθινή Παρθενία είναι αληθινή αγάπη και λατρεία του ανθρωπίνου προσώπου μέσα από την αγάπη του Χριστού. Δεν είναι μια άσκηση που εγώ είμαι παλικάρι και κέρδισα και καθυπόταξα τα πάθη μου. Γι' αυτό αν δεν περνά από την σχέση του προσώπου του Χριστού όπου τα πάντα οι προσωποποιούνται, προσπαθεί να διοχετεύσει αυτή την ανάγκη του ανθρώπου στην ανάγκη του για κτήματα, για αποκτήματα. Γι' αυτό δεν είναι παράξενο που ο σύγχρονος χριστιανός που θέλει να τηρεί την άσκηση της παρθενίας ή να είναι εγκρατής ή να μην να πολεμά τα σαρκικά πάθη, δεν είναι τυχαίο που καταφεύγει στη φιλαργυρία, στη τσιγκουνιά και στη μνησικακία κατ' επέκταση, γιατί η φιλαργυρία έχει σαν ξαδελφάκι της τη μνησικακία. Γιατί η φιλαργυρία σημαίνει συμφέρον, σημαίνει δικαίωμά μου, σημαίνει να μην χάσω, να μην κερδίσω. Αυτό γίνεται η μνησικακία. Νιώθω ότι ο άλλος με αδίκησε και πρέπει να μηνθώ. Δέστε, γι' αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τσιγκούνης στα συναισθήματα, είναι τσιγκούνης και στα χρήματα και τα ανάπαλλα. Ένας άνθρωπος που είναι τσιγκούνης στα χρήματα, είναι τσιγκούνης και στα αισθήματα. Δεν έχει δοτικότητα, δεν έχει άνοιγμα αυτή η ψυχή. Λοιπόν, εάν η άσκηση και ο πόλεμος των σαρκικών παθών δεν συνδύονται με χαράν, δηλαδή συνδέονται με τη χάρη του Θεού και δεν δίνουν πληρότητα και ανάπαυση στην καρδιά του ανθρώπου, προσπαθεί ο άνθρωπος τότε να κάνει αυτό για να νιώσει σημαντικός, να νιώσει ενάρετος, να νιώθει τώρα είναι έτοιμος για τα βραβεία του Παραδείσου. Και επειδή το βραβείο του Παραδείσου δεν δίνεται έτσι μαγικά, αλλά είναι μαρτυρία της ψυχής και βίωμα της καρδιάς, τότε ο άνθρωπος νιώθει αυτή τη στέρηση και προσπαθεί κάπου να δικαιωθεί. Ή θα του γεννήσει την κατακριτικότητα, που σημαίνει προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο να δοξαστώ εναντί τον άλλο, κατακρίνω τον άλλο για να είμαι ανώτερος του, άρα να καταξιωθώ στην φιλοδοξία είτε στην φιλαργυρία. Και προσπαθεί ο άνθρωπος λοιπόν ένας σκληρός διαπραγματευτής στις σχέσεις του. Λοιπόν, ο λόγος αυτός είναι άξιος πολλής ντροπής. Ενώ κατανίκησες την ειδονή, δεν περιφρόνησες τα χρήματα. Ενώ είσαι παρθένα και απαρνήθηκες τη ζωή και σταυρώθηκες για αυτήν, αγαπάς τα χρήματα. Μακάρι, λέει, να επιθυμούσες άνδρα και δεν θα ήταν τόσο μεγάλο το έγκλημα, γιατί θα επιθυμούσες την ομοούσιαν ύλη. Τώρα όμως η κατηγορία είναι μεγαλύτερη, γιατί επιθύμησες ύλη. Αλλά ακόμη και οι παντρεμένες γυναίκες κακώς δείχνουν απανθρωπιά. Να, μίλησε για την παρθενία. Και όταν λέμε γυναίκες και για άνδρες, μην το περιορίσουμε. Λοιπόν, κακώς δείχνουν απανθρωπιά, προβάλλοντας σαν δικαιολογία τα παιδιά. Κι αν πεις αυτές, δώσ' μου ελεημοσύνη, έχω παιδιά, λέει, και δεν μπορώ. Ο Θεός σου έδωσε παιδιά. Έλαβες καρπόν της κοιλιάς για να γίνεις φιλάνθρωποι και όχι για να γίνεις απάνθρωποι. Μη χρησιμοποιείς την υπόθεση της φιλανθρωπίας. Η φιλανθρωπία του Θεού είναι τα παιδιά. Σου τα έδωσε ο Θεός, σου τα χάρισε. Σαν αφορμή απανθρωπιάς. Και η φιλανθρωπία είναι με διάφορους τρόπους. Δεν έχεις χρήματα, δώσε διάθεση. Δώσε ευσπλαχνία. Δώσε καλοσύνη. Λοιπόν, θέλεις να αφήσεις στα παιδιά σου καλή κληρονομιά. Λοιπόν, άφησέ τα ελεημοσύνη. Αυτό το ήθος. Αυτό το βίωμα της καρδιάς. Για να σε πενέσουν όλοι και να αφήσεις τη μνήμη σου πολυθρύλητη. Συ όμως χωρίς να έχεις παιδιά, αλλά έχεις σταυρωθείς για τη ζωή, γιατί συγκεντρώνεις χρήματα. Λοιπόν, έχεις πρώτη και μεγάλη μετάνοια την ελεημοσύνη που μπορεί να σε σώσει από πλήθος αμαρτιών. Αλλά έχεις και άλλη νοδο μετανοίας, πολύ εύκολη πάλι, με την οποία μπορείς να απαλλαγείς από τα αμαρτήματά σου. Θα δούμε παρακάτω τι λέει. Να δούμε μερικά στοιχεία. Ποια είναι τελικά η φιλάνθρωπη ψυχή? Ποια είναι η ψυχή που έχει ελεημοσύνη? Να δούμε μερικά στοιχεία από τον Ευεργετινό. Λέει, ένας γέρον ασκητής είπε, όταν ο άνθρωπος φυλαχθεί να μην αδικήσει των πλησίων, τότε να είναι βέβαιος ότι θα εισακουστεί προσευχή του από τον Θεό. Αν όμως κανείς αδικήσει των πλησίων του, τότε και η προσευχή του καθίσταται βεδελικτή και δεν την δέχεται ο Θεός. Διότι ο αναστεναγμός του αδικηθέντος δεν αφήνει την προσευχή του αδικήσαντος να ανέβει ενώπιον του Θεού. Όταν λέμε αδικό κάποιον, δεν σημαίνει κατά ανάγκη του κλέβω χρήματα. Ακόμη και μια αρνητική κρίση που θα έχω για κάποιον, ακόμη και το να μην δώσω καλών λόγων, καλή διάθεση έναντι του αδελφού μου, τον αδικό. Όταν τον κατακρίνω, όταν τον συκοφαντώ, όταν τον κουτσομπολεύω, όταν η καρδιά μου είναι αδιάφορη, αυτό είναι αδικία προς τον αδελφόν. Γιατί είμαστε του ιδίου σώματος μέλη. Δεν αδικώ το ένα μου χέρι όταν δεν βοηθάει το άλλο χέρι σε αυτήν την κατάσταση. Δεν αδικώ το ένα μου μέλος όταν πάσχει και εγώ αδιαφορώ. Λοιπόν, αδικία είναι για τον άνθρωπο όχι μόνο κάτι που ο κόσμος αντιλαμβάνεται ως αδικία, μία κλοπή ή μία προσβολή, αλλά και τα πνευματικά ολισθήματα που είναι διαθέσεις της καρδιάς έναντι του αδελφού είναι αδικία. Γι' αυτό τον λόγο λέει δεν εισακούεται η προσευχή και δεν έχει μαρτυρία η καρδιά μας, δεν έχει βεβαιότητα η καρδιά μας ότι εισακουστήκαμε τον Θεό και δεν έχει ανάπαυση. Το ότι πολλές φορές η καρδιά μας είναι κρύα είναι γιατί η υπόλοιπη μας ζωή έρχεται σε αντίθεση με την προσευχή και την αναφορά μας προς τον Θεό καθημερινά. Δεν προσέχουμε. Είπαμε κάτι στην αρχή, να έχουμε λόγον. Όταν τοποθετούμε έναντι ενός ανθρώπου με τον α ή β τρόπο, αυτόν καθορίζεται από ένα λόγο. Ποιον λόγο? Της αδιαφορίας, του σεβασμού. Τι είναι ο άλλος για μένα? Είναι μία οικονομική μονάδα? Είναι ένας πελάτης? Είναι ένας άνθρωπος από τον οποίο μπορεί να κερδίσω κάποια πράγματα? Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να μου ικανοποιήσει κάποιες ανάγκες και έχω κάποια συμφέροντα? Ή ο άλλος είναι εικόνα Θεού που έχει ανεκτήμητη αξία? Σημαίνει ο λόγος, αυτό που είπαμε, έχει λόγο. Ανάλογα πώς βλέπω λοιπόν τον άλλο, τον βλέπω ως αντίπαλον ή ως φίλον? Τον βλέπω ως εχθρό μου ή ως δυνατότητα προσέγγισης? Αυτό είναι που είπαμε ο λόγος. Λοιπόν, πώς βλέπω τον άλλο? Είναι συγγενής μου και του δίνω ιδιαίτερη τιμή και αξία και πόνο, ή ο άλλος είναι άσχετος από μένα, άρα μου είναι σχετικά αδιάφορος? Τι είναι αυτό που καθορίζει τα πράγματα τότε? Ο φυσικός λόγος, η φυσική ανάγκη, η βιολογική ανάγκη. Από αυτό, ναι, κανείς δεν μπορεί να το απορρίψει ούτε να το περιφρονήσει, αλλά μόνο αυτό καθορίζει ζωή μας. Ο πνευματικός λόγος που μας ιδέει όλους σε ένα σώμα, τον τιμούμε, τον εκτιμούμε, τον υπολογίζουμε? Ή αν δεν τον τιμούμε, δεν τον υπολογίζουμε, πρακτικά αδικούμε τον άλλο. Και ανάλογα είναι και αυτό που μας εμπνέει. Αν δηλαδή εμείς δεν αποφασίσαμε να εμπνευστούμε από κάτι παραπάνω από το φυσικό νόμο, δεν μπορεί και η προσευχή να έχει καρποφορία. Δεν μπορεί και ο Θεός να αγγίξει την καρδιά μας. Παρόλο που πεισματικά επιμένει ο Θεός, ψάχνει τρόπους να μας συγκινήσει και δεν συγκινούμεθα. Γιατί εμείς δεν συγκινούμεθα από αυτά, συγκινούμεθα από άλλα πράγματα. Αλλού είμαστε στραμμένοι. Αλλού είναι τα ενδιαφέροντά μας. Αλλού είναι οι πεπιθήσεις μας. Αλλού είναι η χαρά μας. Λέει παρακάτω. Ο ίδιος πάλι γέρον είπε, εάν πληροφορηθείς δια κάποιον ότι σε ύβρισε και σε επισκεφθεί, πρόσεξε να μην του δείξεις ότι το έμαθες. Απέναντίας να εκδηλώσεις χαράν απέναντί του. Το πρόσωπό σου να είναι γελαστόν και η διάθεσή σου ευχάριστος. Τότε μόνο η προσευχή σου θα έχει παρησίαν ενώπιον του Θεού. Δεν έχει παρησί η προσευχή μας, δεν βρήκαμε ένα μάγο, ασκητή που πιστέψουμε είναι άγιος και μαγικό το τρόπο θα κάνει η προσευχή μας να εισακουστεί στον Θεό. Ναι, είναι μια ταπεινή προσέγγιση αυτή να ζητώ τις προσευχές και τις μεσητείες κάποιου. Δεν είναι αρκετό όμως. Αυτό να, δεν είναι και ένας λόγος αυτό πάλι? Πώς καθορίζουμε τη στάση μας? Βεβαίως, αν κάποιος δεν έχει πίστη στον Θεό ή δεν έχει διάθεση πίστης ή διάθεση αναφοράς, γιατί η πίστη δεν έρχεται με το ζόρι, είναι προσφορά του Θεού, δώρο του Θεού. Από εμάς πίστη είναι να θέλουμε να πιστέψουμε, να έχουμε διάθεση πίστης και αναφοράς προς τον Θεό. Αν δεν έχει ο άνθρωπος τέτοιου είδους τοποθέτηση, ασφαλώς το να μην δώσει σημασία σε κάτι αρνητικό που του έγινε δεν θα τον ωφελήσει και πολύ. Θα γίνει πιο άρρωστος και ψυχικά. Και ψυχολογικά θα αρρωστήσει αυτή η ψυχή, θα νιώσει πολλά αποθυμένα. Θα κρατάει μέσα, θα καταπίνει και θα αρρωστήσει. Δεν λέμε για αυτή την προσέγγιση. Μιλούμε αυτή η τοποθέτηση να έχει λόγο, να βρει κανέναν τέτοιο λόγο πνευματικό που που να μας ελευθερώνει, όχι να μας καταπιέζει. Η καταπίεση δεν έχει θέση στην πνευματική ζωή. Και η καταπίεση δεν προέρχεται γιατί πιέζουμε τον εαυτό μας να κάνουμε κάτι που δεν θέλουμε. Η καταπίεση είναι ότι κάνουμε κάτι που δεν έχουμε λόγο γι' αυτό. Δεν βρήκαμε λόγο πνευματικό που να μας ελευθερώνει αυτό που κάνουμε και να βρίσκουμε ζωή σε αυτό που κάνουμε. Αλλιώς η άσκηση θεωρητικά είναι μια καταπίεση. Αλλά στην ουσία δεν είναι καταπίεση εάν βρήκαμε λόγο σε αυτό που κάνουμε. Όπως για παράδειγμα, αν δεν γουστάρεις τη γυναίκα σου ή την βαρέθηκες και κάνεις κάτι για χάρη, καταπιέζεσαι. Αν όμως είσαι ερωτευμένος, το κάνεις αλλά δεν καταπιέζεσαι. Χαίρεσαι. Παρόλο που είναι επώδυνο, που έρχεται σε αντίθεση με το θέλος σου. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν, εάν δεν υπάρχει ένας λόγος που να μας εμπνέει και να μας δημιουργεί την ενελευθερία απόφαση να λειτουργήσουμε έτσι, αυτό θα μας κάνει ζημιά ψυχολογική. Εδώ όμως μιλάει σε μια άλλη διάσταση ο γέροντας και λέει δέστε λεπτότητα ψυχής, δέστε ευαισθησία ψυχής. Για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση τον άλλο, για να μην το στενοχωρέσουμε, παρόλο που μάθαμε μας ύβρισε, δεν το χαμογελάσουμε υποκριτικά και θα κρατούμε μέσα μας λογισμούς και αποθυμένα, αλλά θα τον καλοδεχθούμε και δεν θα δείξουμε ότι το μάθαμε, αλλά θα εκδηλώσουμε χαρά απέναντί του. Αυτό λέγεται ελεημοσύνη. Λέγεται ευσπλαχνία. Λέγεται καλοσύνη. Αυτό είναι άσκηση. Αυτή η συμπεριφορά αξίζει 3/40 αλάδοτες. Και μόνο τότε η άσκηση δικαιώνεται. Όταν γιατί το αλάζω το κάνεις, κουράζεσαι, αλλά λες μπράβο παλικάρι είμαι, ήρωας, δεν είμαι σαν τους άλλους που τρώνε τα πάντα. Λοιπόν, όταν όμως θα έρθει σε κόντρα με το εγώ εκεί και λέμε αχ τι με έκανε, τον ξέρω, με συκοφάντησε, και τι έπαθες. Έχασες κάτι που κάποιος φέρθηκε αρνητικά εναντί σου ή είπε άσχημη κουβέντα ή σε ύβρισε. Έχασες κάτι, χάσαμε κάτι. Δεν χάσαμε σε πράγματι κάτι. Γιατί επαναστατούμε? Γιατί είμαστε κομπλεξικοί. Γιατί έχουμε μειονεξία. Όχι γιατί έχουμε μειονεξία ψυχολογική. Κυρίως πνευματική μειονεξία, υπαρξιακή μειονεξία έχουμε. Δεν νιώθουμε χαρά και πρέπει κάπου να αποδώσουμε αυτό το ότι δεν έχουμε χαρά. Φταίει ο γείτονάς μου. Φταίει αυτός που με έβρισε. Φταίει ο σύντροφός μου. Στην πραγματικότητα μέσα μας δεν είμαστε καλά. Ο Αβά Ζήνων είπε, αυτός που θέλει να ακούσει αμέσως. Αυτός που θέλει να ακούσει αμέσως ο Θεός την προσευχή του, μόλις θα υψώσει τα σχήρα του προς οικεσία, πρέπει πρώτον, με όλη την ψυχή να προσευχηθεί δια τους εχθρούς του. Τότε μόνο, εάν και αυτός παρακαλέσει δια κάτι τον Θεό, θα εισακουστεί. Είναι το πρώτο και το τελευταίο που θέτει. Δεν θέτει κάτι άλλο. Το είπε πρώτα, αλλά δεν λέει και τίποτε άλλο. Όταν προσευχηθούμε λοιπόν από καρδιάς για τους εχθρούς μας, τότε εισακούεται και προσευχή μας για κάτι άλλο. Και δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Όταν λοιπόν προσευχόμαστε για τον εχθρό μας, ο Θεός λέει τι κάνει αυτός. Προσεύχει τον εχθρό του. Λοιπόν, τι θα κάνει ο Θεός. Είναι υποχρεωμένος να μας δείξει φιλανθρωπία και αγάπη. Φανταστείτε εμείς να δούμε αυτό το θεατρικό έργο. Μια τέτοια παράσταση που κάποιος να δικείται και να προσεύχει τον εχθρό του. Θα συγκινηθούμε κι εμείς. Δεν θα είμαστε θετικά διακείμενοι για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θα μας έρθει να τον αγκαλιάσουμε και πούμε μπράβο, σε αγαπούμε. Ο Θεός τι θα κάνει που είναι όλος αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι ο Θεός μπορεί να λειτουργήσει και να ανοιχτεί στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτό λέγεται ελεημοσύνη. Γιατί το θέμα δεν είναι να κάνουμε ελεημοσύνη πρακτική μόνο. Είναι να αποκτήσει τέτοιο ήθος ελεημοσύνη η καρδιά μας. Και αυτή είναι η άσκηση. Να είμαστε θετικοί προς όλους. Και για τους όμοιους μας και για τους διαφορετικούς μας. Ο κόσμος θα είναι διαφορετικός τότε. Όσο ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος στην μιζέρια του, των συμφερόντων του και των ατομικών του δικαιωμάτων, όσο ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος σε έναν ατομικό παράδεισο μεταθανάτιων και πιστεύει σε τέτοιο παράδεισο τότε είναι εγκλωβισμένος σε κατάσταση κολάσεως, γιατί αυτό το πνεύμα είναι κόλαση. Ο παράδεισος είναι το άνοιγμα για όλους τους άλλους με το ρυψοκινδύνεμα το δικό μας συμφερόντων, με το ρυψοκινδύνεμα του δικού μας παραδείσου, της δικής μας καλής πνευματικής καταστάσεως. Όταν κάνουμε κάτι και δεν ρυψοκινδυνεύουμε τον παράδεισό μας, δεν εκτιμά ο Θεός την ψυχή μας. Αυτό πραγματικά είναι ανδρείο φρόνημα. Να κάνουμε οτιδήποτε χωρίς να είμαστε σίγουροι και εξασφαλισμένοι. Όταν έρχεται μία ψυχή και πώς να το πούμε τώρα, και ψάχνει να βρει ένα σύντροφο και υπολογίζει τα πάντα με τέτοιο πνεύμα ούτως ώστε να μην χάσει τίποτα και να έχει διασφαλίσει την μόνιμη ευτυχία του, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει ούτε να ερωτευτεί ποτέ, ούτε είναι ερωτεύσιμος. Μια ψυχή όμως που είναι αποκλεβισμένη από αυτή τη μιζέρια του να μην χάσω, γιατί η αγάπη μόνο απώλεια είναι και γι' αυτό είναι κέρδος πραγματικό. Όταν δεν διατιθέμεθα να χάσουμε και είμαστε εγκλωβισμένοι στην ανάγκη μας να κερδίζουμε και να μην χάνουμε, δεν μπορεί αυτή η ψυχή να εμπνεύσει ούτε να εμπνευστεί. Μια ψυχή όμως που έχει αυτή την ελευθερία, που δεν φοβάται να χάσει, εν ελευθερία θα γίνει αποδεχθεί από τον άλλον και θα τιμήσει αργά ίσως, αλλά θα τιμήσει ο άνθρωπος που θα δει τέτοια ψυχή, αυτή την ψυχή θα την εκτιμήσει, θα την αγαπήσει. Να δούμε τι λέει παρακάτω ο Αββάς Ισαΐας. Λέει: να μην έχεις έχθραν εναντίον ουδενός ανθρώπου, επειδή δεν θα είναι δεκτή προσευχή σου από τον Θεό. Να ειρηνεύεις με όλους, δια να αποκτήσεις παρησύνη στον Θεό όταν θα προσεύχεσαι. Μη λησμονείς ότι ο Κύριος λέγει στο Ευαγγέλιο: εάν γάρ αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και μην ο πατήρ ημών ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Πάρα πολύ ξεκάθαρος λόγος. Πολύ απλός, δεν θέλει πολύ φιλοσοφία. Δεν χρειάζεται να είσαι έξυπνος. Δεν χρειάζεται να είσαι μορφωμένος. Ο λόγος του Κύριου μας είναι τόσο απλός, τόσο σοφός και τόσο απλός. Γιατί όλα τα σοφά πράγματα είναι απλά. Οι άνθρωποι μιλούν πολύ κουλτουριάρικα γιατί δεν είναι πολύ σοφοί. Όσο ο άνθρωπος αποκτά μια σοφία, λειτουργεί αφαιρετικά και στο λόγο του και στα νοήματα. Γίνεται απλούς. Και έχει ένα λόγο που γεμίζει τα σύμπαντα. Όταν λοιπόν λέει ο Κύριος, εάν δεν συγχωρέστε, δεν σας συγχωρεθεί, είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι πράγματι φοβερός αυτός ο λόγος του Κυρίου, διότι λέγει ότι εάν δεν ειδείς ότι η καρδιά σου είναι καθαρά, να μην ζητήσεις τίποτε από τον Θεό. Εάν παρά ταύτα με βεβαρημένη την καρδιά σου από μνησί κακούς λογισμούς ζητήσεις κάτι από τον Θεό, τι λέει, δέστε, είναι ως σαν να τον υβρίζεις. Όταν ζητάς κάτι από τον Θεό με μνησί κακή καρδιά, που σημαίνει έχω κακή για κάποιον, για κάτι μου έκανε, έχω αρνητική διάθεση για κάποιον ή έχω αδιαφορία για κάποιον, ή ο άλλος είτε είναι ο σύπαρό μου, είναι αδιάφορος, είτε είναι τον ξαναδώ στη ζωή μου, είτε τον ξαναδώ, δεν με συγκινεί ο άλλος, μου είναι τελείως αδιάφορος. Όταν λοιπόν με τέτοια διάθεση ζητήσεις κάτι από τον Θεό, είναι σαν να τον υβρίζεις, λέει, τον Θεό. Διότι εάν και αμαρτωλός και λυπούμενος εναντίον του ομοιού σου ανθρώπου, διότι αν και αμαρτωλός και λυπούμενος εναντίον του αδερφού σου, εναντίον του όμοιου σου ανθρώπου, λέγεις προς αυτόν που γνωρίζει τα βάθη των καρδιών, άφες με τα παραπτώματά μου. Δεν μπορεί να λες συγχώρεσαι με Θεέ μου όταν έχεις τέτοια διάθεση. Δεν προσεύχεσαι από τα βάθη της καρδιάς σου με τη διάνοιά σου, αλλά με τα χείλη σου. Τι σημαίνει προσεύχομαι με τα βάθη της διανοίας μου? Δεν σημαίνει ότι πιέζω συναισθηματικά τον εαυτό μου και προσπαθώ αυτό που ζητώ να βγάλω μεγάλη συγκίνηση ή να βγάλω δάκρυα, από τα βάθη της καρδιάς μου σημαίνει ότι έχω ξεκαθαρίσει και έχω τοποθετηθεί με λόγο στην προσευχή μου. Δηλαδή, εάν πρώτα δεν διορθώσω την καρδιά μου και δεν αποκατασταθεί η ειρήνη της καρδιάς μου σε σχέση με τους άλλους, με τον άλλο, με αυτούς που έχω πρόβλημα, τότε η προσευχή δεν περνάει μέσα από την καρδιά, δεν έχει βάθος. Είναι μόνο τα χείλη μου. Λέω, όπως καμιά φορά είμαστε τσατισμένοι με κάτι, με κάποιον άνθρωπο και χάσαμε την ειρήνη μας, αχ πώς θα προσευχηθώ τώρα, και ξεκινάμε και λέμε και δεν ακούμε τίποτα. Για να γίνει όμως κάτι και η προσευχή να, δεν φταίει γιατί είμαστε κουρασμένοι, γιατί τσατιστήκαμε, γιατί ο Θεός μας ακούει, πρέπει πρώτα να διορθωθεί η καρδιά μας, να αποκατασταθεί η καρδιά μας, να βρει την ειρήνη της, για να περνάει από τα χείλη η ευχή στο νου και στην καρδιά και να πληρεί την ύπαρξή μας και να υπάρχει ανταπόκριση από τον Θεό. Αν λοιπόν δεν περνάει από τα βάθη, όταν δεν περνάει από τα βάθη της διανοίας μας, σημαίνει έχουμε κάτι που εμποδίζει αυτό που λέμε να περάσει μέσα από την καρδιά μας. Δηλαδή ο λόγος της ευχής να περνάει μέσα από την καρδιά, να γίνεται καρδιακά η προσευχή. Και δεν γίνεται γιατί κάτι εμποδίζει την καρδιά. Είναι ταραγμένη η καρδιά. Δεν μπορεί να φτάσει αυτός ο λόγος στην καρδιά. Μένει μόνο στα χείλη. Γι' αυτό και οι πνευματικές μας πράξεις δεν έχουν μέσα βάθος και ρίζες, γιατί δεν ξέρουμε γιατί τα κάνουμε. Τα κάνουμε έτσι για να τα κάνουμε. Δεν περνάει κάτι που κάνει μέσα από την καρδιά μας. Και είναι πολύ σημαντικό να περάσει από την καρδιά μας. Και δεν περνάει μέσα από την καρδιά μας γιατί κάποιος είναι πολύ ευαίσθητος, γιατί είναι ευσυγκίνητος, γιατί πιέζει τον εαυτό να συγκινηθεί με κάποιες φαντασιώσεις που δημιουργεί στο μυαλό του. Κάποιος προσεύχεται και φτιάχνει φαντασίες. Σκέφτεται εικόνα του Χριστούλη, του Σταυρωμένου, το λυπάται και λέει τι άνθρωπος είμαι και κλαίει. Παραμύθια είναι αυτά. Σημαίνει τι να περάσει μέσα από τα αβάθη της καρδιάς του. Να βρει λόγο σε όλα αυτά που ταπεινώνει την καρδιά του και τη γεννά αγάπη και συγχώρεση για τον αδελφόν του. Που του γεννάει μετάνοια. Αυτό σημαίνει περνά από την καρδιά μου η προσευχή. Έχει βρεθεί ένας τέτοιος λόγος που συνδέει το λόγο που λέμε μέσα από την καρδιά μου. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε επαφή με την καρδιά μας. Πρέπει να γνωρίζουμε την καρδιά μας. Πρέπει να ξέρουμε σε ποια κατάσταση είναι. Να γνωρίζουμε την πτώση μας. Να γνωρίζουμε την ασχήνια μας. Για να λέμε ένα ήμαρτο στον Θεό. Αλλά και η προσευχή του δεν είναι πραγματική προσευχή, αλλά μόνο μια τυπική συνήθεια κατά τας ώρας του κανόνος. Εκείνος που θέλει να προσεύχεται στον Θεό από τα βάθη της διανοίας του, να είναι αληθής και γνήσια η προσευχή του, να εκπορεύεται από καθαράν καρδίαν. Αυτό που είπαμε. Και να εμπνέεται από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Έχει υποχρέωση πρώτο, για να γίνεται κάτι τέτοιο, να ερευνά το νου του. Τι σκέψεις έχει, ώστε όταν λέγει προς τον Θεό, ελέησόν με, να έχει ελεήσει αυτός προηγουμένως εκείνον που τον έβλαψε. Δέστε τι ωραία που το λέει. Για να φωτιστεί η καρδιά από το Άγιο Πνεύμα, πρέπει πρώτο ο άνθρωπος να ερευνά το νου τι σκέψεις έχει. Εμείς κορδεύουμε τον εαυτό μας. Λέμε, μα εγώ δεν έκανα κάτι άσχημο. Δεν σε ρωτάει αυτό ο Θεός. Δεν μετριέται η αλήθεια με το τι κάναμε εξωτερικά, αλλά με το τι είχαμε εδώ μέσα. Και εδώ μέσα. Τι σκεφτόταν ο νους και η καρδιά μας. Τι είχαμε κατά νου. Να ερευνήσουμε αυτές τις σκέψεις. Αυτές να ελέγξουμε. Εάν γίνει αυτό λοιπόν και γίνει ένα ξεκαθάρισμα, τότε εφόσον ούτως ώστε όταν λέμε ελέησόν με, προηγουμένως να τακτοποιήσουμε εμείς τη διάθεσή μας προς τον άλλον. Να ήμασταν ελεήμονες και σπλαχνικοί προς τον άλλον. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπάρχει ένας πνευματικός νόμος. Τι θα μας συμβεί στη ζωή μας, ποιο είναι το μέλλον μας, όπως φερόμαστε εμείς τους άλλους. Αγοράζουμε ό,τι πουλούμε. Όπως φερόμαστε εμείς τους άλλους, αν όχι σήμερα, μετά από καιρό ίσως, το ίδιο θα μας πληρώσουνε. Ίσως όχι ο ίδιος άνθρωπος, ο άλλος άνθρωπος. Θα βρεθούμε οπωσδήποτε στην κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Όχι γιατί ο Θεός εκδικείται, γιατί είναι ένα μέτρο που μας θεραπεύει. Ένα μέτρο με τον οποίο γνωρίζουμε την κατάστασή μας. Και ένα μέτρο με το οποίο συγκρατούμεθα προκειμένου να προφυλάξουμε τον εαυτό μας στο μέλλον, να προλάβουμε καταστάσεις, να είμαστε ελεήμονες και θετικά διακείμενο προς άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν εν τέλει δεν μας τιμωρεί ο Θεός, αλλά εμείς καθορίζουμε τη συνέχεια της ζωής μας, πώς θα είμαστε. Ο Θεός λοιπόν, τι λέει παρακάτω, όταν λέγει προς τον Θεό συγχωρήσόν μη, να έχει συγχωρήσει τον ομοιοπαθή συνάνθρωπον του. Όταν λέγει προς τον Θεό μη μνηστείς των κακών, ον επίησα είτε έκον είτε άκον, ούτε και ο ίδιος να ενθυμείται τα εναντίον του πτέσματα του πλησίον. Εάν θέλεις να μην τα θυμάται ο Θεός, ούτε εσύ να θυμάσαι του άλλου. Διότι εφόσον όλοι τυραννούμεθα από την βία της αμαρτίας, δεν πρέπει ποτέ να σκεπτόμαστε κάτι εναντίον ουδενός ανθρώπου. Είμαστε τόσο χαζοί. Απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή, όλοι είμαστε υποκείμενοι στην αμαρτία και στο λάθος. Δεν είναι κανείς σίγουρος για τον εαυτόν του. Δεν είναι εξασφαλισμένος κανείς. Λοιπόν, ποια θα είναι η αντιμετώπιση στη δική μας πτώση, ανάλογα πώς αντιμετωπίσαμε και εμείς τους άλλους. Εάν λοιπόν δεν έφτασες στο σημείο να κάνεις αυτά, Ματέως αδελφέ μου προσεύχεσαι, διότι ο Θεός συμφώνως προς τη διδασκαλία των γραφών δεν σε ακούει, απλά δεν σε ακούει. Ο Θεός λοιπόν όλη την αγάπη έχει δώσει εις σε, ώστε αυτό που θέλεις να σου κάνει ο Θεός να το κάνει εσύ πρώτος εις το συνάνθρωπό σου. Αναλόγως δε του μέτρου της ανεξικακίας που επέτυχες προς το συνάνθρωπό σου, θα σε ελευθερώσει και εσύ ο Θεός από τα διαφόρα ανάγκας που σε εχμαλωτίζουν. Δέστε λοιπόν, ανάλογα με το μέτρο της ανεξικακίας μας, θα λάβουμε και το Πνεύμα του Θεού. Θα λάβουμε την εσωτερική ελευθερία. Αυτό φαντάζουμε δεν ισχύει μόνο στα πνευματικά. Και στην ψυχική ζωή του ανθρώπου ισχύει. Στο βαθμό που ο άνθρωπος είναι ανεξίκακος πραγματικά και συνειδητοποιεί με επίγνωση, έχει ελευθερία και ψυχή του. Ισορροπεί ο άνθρωπος. Όσο κρατάει ο άνθρωπος την κακία μέσα, αρρωσταίνει και το σαρκείον του. Αρρωσταίνει και ο ψυχικός του κόσμος και το σώμα του. Και λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο στο τέλος ο γέροντας εδώ. Ο Θεός είναι ακρίβεια ζωής και όχι μόνο λόγοι γλώσσης. Δεν είναι μόνο λόγια ο Θεός. Είναι ακρίβεια ζωής. Και κυρίως η χριστιανική ποιότητα από αυτά κρίνεται. Δεν απορρίπτουμε και δεν αγνοούμε των ηθικών βίων και τα σαρκικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά δες τι οι πατέρες πώς θα τοποθετούν. Η νίκη των σαρκικών παθών ξεκινά από αυτά. Από την καρδιά. Πόσο η καρδιά έχει καλλιεργηθεί σε αυτά τα πράγματα. Πόσο η καρδιά έχει ελεημοσύνη. Γιατί τότε παίρνει χάρη από τον Θεό και είναι εύκολος αγώνας της ψυχής. Αν η ψυχή δεν καλλιεργήθηκε σε αυτά, δεν παίρνει χάρη από τον Θεό και με το ζόρι, με τα βίας να ξεπεράσει ένα λογισμό που τον βασανίζει. Αλλιώς ασήμαντα πράγματα κολλάει ο νους μας και μας βασανίζουν. Είμαστε κολλημένοι. Γιατί άλλα πράγματα δεν γίναν προηγουμένως. Θέλει δουλειά η ψυχή του ανθρώπου με λόγο, με συνειδητοποίηση κάποιων πραγμάτων. Θέλετε κάτι μέχρι εδώ να ρωτήσετε?
Πάτε, έχω διαβάσει ένα ερωτικό και ήθελα λίγο την άποψή σας πάνω σε αυτό ακριβώς. Ήταν μία φύρα με ένα παιδί, μία κόρη, και ο άρχοντας κατ' επανάληψη την πρόσβαση. Και αυτή πήγαινε κάθε μέρα και προσευχόταν στην Παναγία και παρακαλούσε να κάνει τον άρχοντα κακό, γιατί προσβάσει.
Να κάνει?
Να κάνει κακό. Και έκλειγε έτσι την καρδιά και τελικά μία φορά παρουσιάστηκε η Παναγία και πιστεύω ότι προσπάθησα να τον κάνω κακό πολύ μεγάλο, αλλά δεν μπορώ, λέει, γιατί έχει μεγάλη νοημοσύνη. Θέλω λίγο να μου δώσετε την.
Το ξαναείπατε αυτό, θυμάμαι καλά, ε? Κάποιος άλλος το είπε. Εγώ το είπα. Εγώ. Το Ατσχάιμερ καλά πάει. Κάτι θυμάμαι τέλος πάντων. Ναι. Το ερώτημα σας ποιο είναι? Τι είναι άποψη να πω? Ο γέροντας το λέω, τι δουλειά έχουμε αυτό? Εσείς πώς το καταλαβαίνετε?
Πολύ πήγε και σκεπάσει τη μοιχεία.
Δεν το σκεπάζει, λέτε? Σκεπάζει μοιχέ δεν σημαίνει μοιχεύω και κάνω και λιμοσίνια μετακτοπιμένος. Εξηγούμεθα, παρεξηγούμεθα. Λοιπόν, εφόσον και βρήκαμε η μοιχεία 100.000 ευρώ. Λοιπόν, να εξηγηθούμε λίγο. Βέβαια είναι τόσο πολύ που κανείς να μοιχεύει. Δέστε τι θέλει να πει εδώ. Μιλούμε για τον άνθρωπο που δεν έχει επίγνωση και ζει μέσα στο πάθος του. Ένας άνθρωπος που έχει επίγνωση, αν μένει στην αμετανοησία του, ό,τι και να δίνει, δεν λυτρώνεται. Αλλά φαντάζομαι ένας άνθρωπος που αληθινά δίνει, όχι για να εξαργοράσει τις αμαρτίες, αλλά το δίνει από καλοσύνη, ο Θεός θα τον εμπνεύσει, θα του δώσει τη δυνατότητα της μετανοίας για να σωθεί και από το πάθος του. Καταλάβατε. Είδε λοιπόν ο Θεός την πρόθεση ότι δεν έκανε κάτι στερόβουλα εσκεμμένο όπως κανείς πονηρός δούλος, αλλά είχε αγαθότητα, δεν ήταν μόνο αυτό που ακούγεται, ήταν αγαθός δούλος, είχε αγαθήν διάθεση και ήταν εξαρτώμενος από το πάθος. Ο Θεός όμως τον κάλυψε, γιατί η ουσία του δεν ήταν αυτό που φαινόταν, δηλαδή το πάθος του, αλλά είχε καλοσύνη. Και βρήκε αυτή τη δυνατότητα ο Θεός για να δώσει και την ευκαιρία της ίασης και της θεραπείας.
Εγώ είδα κάποιον, είχα δανείσει σε κάποιον λεφτά και τον υπέρα γιατί δεν έχει. Δεν τα είχα που δεν πιστεύει. Και τον είδα σήμερα σε ένα σούπερ μάρκετ. Και όταν με είδε αυτός έπαθε. Καλό ρε Νίκο, λέω, τι γίνονται.
Μη λέμε ονόματα, προσωπικά δεδομένα.
Έβαλε και μου έδωσε 2 δεκάρια. Τι στάση έπρεπε να κρατήσω εγώ, το δέχτηκα, τα πήρα. Γιατί θα έβαζα να χάνα και εκείνα. Αλλά έγινε άνοδος. Τι στάση έπρεπε εγώ να κρατήσω, για πείτε.
Ξέρω κι εγώ, εσείς πώς αισθάνεστε. Όχι, τι. Τζάμπα βρεσί, θέλω να πάρω τα χρήματα.
Είναι πολλές φορές ευεργετικός. Λέμε μερικές φορές, ακούγεται μέσα στο λόγο του Ευαγγελικού, να προσθέσει κάποιους άλλους. Αυτό έχει την έννοια να ευεργετηθεί μέσω του πόνου. Εμείς συνήθως νομίζουμε ότι ο πόνος είναι πάντα πολύ άσχημος και δεν κάνουμε κακό στον άνθρωπο. Αλλά πολλές φορές είναι ένα πολύ καλό θεραπευτικό μέσο. Γι' αυτό υπάρχουν σε επίπεδο θεωρητικό, υπάρχει και αυτό που λέμε λόγοι κρίσεως. Δεν πρόκειται μερικά κύριες εδώ που εφαρμόζει ο Θεός τους λόγους κρίσεως για να μας τιμωρήσει σαν αντεκδίκηση ή σαν κάποιο αντίτιμο της πράγματος τάξης μας. Τους εφαρμόζει καθαρά και ευεργετικούς λόγους. Γι' αυτό και βλέπουμε σε μερικές σπάνιες φορές που λένε οι Άγιοι πρόσθεσε λίγες δυσκολίες και ένα συνέλθιο.
Ναι, μόνο ότι αυτό το κακό δεν το αποδίδουμε εμείς, αλλά μόνο αν θέλει ο Θεός όπως θέλει. Δεν είμαστε εμείς που θα δικάσουμε και θα δώσουμε κάτι κακό. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό που λέει ένας γέροντας στον υποτακτικό του. Τέκνο μου, ουδής πειρασμός σήμερα, άρα εγκατάλειψης Θεού. Όσο αφορά τώρα το δικό σας, μου μοιάζει πολύ απλό και όμορφη η σκηνή και δεν θέλω να την κρίνω. Τόσο αυθόρμητη. Βρε, εσύ με ξεγέλασε, δεν σου κάτι. Δηλαδή τόσο όμορφη, δεν είχε ούτε κακία, ούτε κατάκριση, φαντάζομαι.
Μόνο όμορφη.
Ωραία. Και αυτό επίσης είναι πολύ όμορφο που είπατε, οπότε δεν μπορώ να το κρίνω.
Πάτε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι από το αναφέρθηκε στο χθεσινό Ευαγγέλιο. Λέει ο Κύριος, όσοι θέλει ο πίσω μου ρηθεί, απαρνησά στο εαυτό, άρα το σταυρό αυτού και ακολουθεί τον. Πώς απαρνείται κανείς τον εαυτό του και ποιος είναι αυτός ο σταυρός που πρέπει να σηκώσει για να ακολουθήσει τον Κύριο?
Όλα αυτά που διάβασαμε πριν είναι άρνηση του εαυτού μας και άρνηση του σταυρού. Δεν μπορείς να είναι άρνηση του εαυτού σου όλη αυτή η προσπάθεια. Γουσίδης. Έλα.
Αυτό το από μακριά και αγαπημένη
Γι' αυτό είσαι τόσο μακριά. Πες μου.
Για το μακριά και αγαπημένο.
Α.
Δηλαδή αγαπάς κάποιον άνθρωπο.
Κοίταξε, εάν το μακριά και αγαπημένοι, αν το μακριά και αγαπημένοι, είναι ανάλογα τι εννοεί ο καθένας από αυτήν την κουβέντα. Κάποιος, ξέρεις, πολλοί λόγοι μας κρύβουν κακότητα, πικρία, εγωισμό, διάθεση ότι είμαστε, θυγήκαμε από κάποιον. Ανάλογα τι εννοεί ο καθένας. Δεν μπορεί κανείς να πει έτσι απλά τα πράγματα. Μπορεί κάποιος να έχει πειραχτεί ο εγωισμός του και να βγάζει την κακία με αυτήν την κουβέντα, μακριά και αγαπημένη. Ήθελα να στενοχωρήσουμε κάτι που λέει μακριά και αγαπημένη. Ανάλογα τι εννοεί ο καθένας από αυτό. Η πιο ευγενική του έκφραση είναι ότι εγώ αγαπώ τον άνθρωπο, δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί του, μακριά και αγαπημένη, αλλά στην καρδιά μου θα είναι πάντοτε. Και είμαστε μακριά και αγαπημένοι λόγω αδυναμίας και λόγω δυσκολιών και άχρη καιρού, μέχρι ενός διαστήματος να οριμάσουμε και να ξανασυνδεθούμε και πρακτικά.
Θέλω να πω για την παραγωγή Ζαχαίου. Δεν υπάρχει πιστό Ζαχαίου και μια σπίτι. Ο Ζαχαίος που είπε, μετανόησε και ό,τι έχω κάνει, λέει ο Ζαχαίος, όσο θα νικήσει, θα τα δώσω δεκαπλάσια, τριπλάσια.
Τετραπλάσια.
Ναι, σε εμά αυτό το πράγμα, όταν εμεί είμαι στη ζωή μα, έχουμε κάνει πάρα πολλά. Εντάξει, καθένα έχει κάτι που ξέρει. Και εντάξει, γυρνάει στην Χριστή, μετανόησε ο άνθρωπος, γίνεται αυτή η αλλαγή στη ζωή του. Αλλά κατά πόσο πρέπει μερικά πράγματα που έχει διαπράξει η ζωή του να αναπαύσει πρακτικά κάποιους ανθρώπους με κάποιο τίμημα που χρειάζεται και αυτό. Πείτε μας λίγο αυτό το θέμα. Πότε χρειάζεται, αν χρειάζεται.
Καταρχήν, οι αμαρτίες συγχωρούνται με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Δεν υπάρχει πρόβλημα απόσβεσης αμαρτιών. Λοιπόν, αν θέμα παιδαγωγικά χρειάζεται ο άνθρωπος αυτό το μέτρο, για να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό κρίνει ο πνευματικός.
Ναι, κάποτε είχε γίνει ένας πατήρ ξένος, όπως το λένε, είχε γίνει μια περίπτωση ο οποίος είχε κάνει κάποια πράγματα στη ζωή του και τελικά πήγε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους αδίκησε και λέει μπροστά τους.
Έχει να κάνει με το μέτρο μετανοίας του καθενός. Έχει να κάνει με την κλίση και τον λόγο που έχει από τον Θεό καθένας και τι του λέει ο πνευματικός του. Δεν ισχύει σε όλους τα ίδια. Λέγε Δέσποινα. Ναι, το ξέχασες.
Λοιπόν, για να ελευθερωθώ από τα πάθη και να αποκτήσουμε καθαρή καρδία που λέγαμε, αυτό είναι έργο δικό μας ή δωρεά του Θεού?
Να.
Να ελευθερωθώ από τα πάθη μας και να αποκτήσουμε καθαρή καρδία.
Συνοργία και των δύο. Συνεργία και των δύο. Συνεργεί και το δύο. Ένα παιδί γεννιέται από έναν άνθρωπο, δύο χρειάζονται για να έχει ένα παιδί. Όπως και η καρποφορία της ψυχής χρειάζεται και η θέληση του ανθρώπου ελευθερία και η χάρη του Θεού. Στον άνθρωπο είναι η θέληση που εκφράζεται και πρακτικά όσο κατά τη δύναμή του και από εκεί πέρα αυτός που θα δώσει την κάθαρση από τα πάθη είναι η χάρη του Θεού.
Ωραία, γίνω λίγο πιο πρακτική. Το πρώτο βήμα ποιος θα το κάνει?
Ταυτόχρονα γίνονται.
Ευχαριστώ.
Παραβολή των 10 παρθένων. Οι 5 που δεν ήταν μωρές, γιατί δεν ελέησαν τις άλλες?
Γιατί δεν μπορεί κανείς να λάβει την ελευθερία του άλλου. Όσο και να προσπαθήσεις να βάλεις καλοσύνη στην καρδιά του ανθρώπου, δεν μπαίνει με το ζόρι, πέρα θέλει ο ίδιος.
Δεν... Υποθέτω ότι είναι συμβολικό.
Όχι, μιλούμε για την ελεημοσύνη. Το λάδι είναι η ελεημοσύνη. Δεν μπορώ να δώσω την ελεήμονα καρδιά στον άλλο, πρέπει να αποφασίσει. Δεν καταργώ την ελευθερία του. Αν κάποιος είναι σκληρόκαρδος, είναι επιλογή του. Όσο και να θέλω να κάνω ελεήμονα και να του δώσω το πνεύμα της ελεημοσύνης που έχω στην καρδιά μου, δεν το αποκτάει. Γιατί τότε θα καταργεί την ελευθερία. Και ο Θεός θα μπορούσε να του δώσει. Αλλά είναι απόφαση του ίδιου του ανθρώπου. Δεν παρεβαίνουμε στην ελευθερία του ανθρώπου, ούτε κάνουμε κάποιον στανικός και με το ζόρι ελεήμονα. και άρα να έχει λάδι. Γιατί το λάδι μόνο ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να το αγοράσει για να είναι δικό του λάδι. Μέχρι και το αγοράζουμε με την ελεημοσύνη προς τους άλλους. Αν δεν είναι ελεήμων, δεν μπορεί να άλλος δανεικά ελεήμων.
Είχα ακούσει ότι όταν έρθει η ώρα να κάνουμε την προσευχή, έχουν κάποιες κακές, καλό είναι να τις αγνοούμε και να προχωράμε την προσευχή. Σήμερα είπατε ότι όταν δεν είναι καλή η διάθεσή μας, κάτι έτσι, είναι ήδη. Υπάρχει κάποιο...
Όταν η καρδιά μας είναι γεμάτη από κακία. Δεν μπορώ να ζητάω τότε από τον Θεό, αν έχει ταραχή η ψυχή μου, δεν έχει ειρήνη, γιατί είμαι αρνητικός προς κάποιον, έχω κακία, πώς μπορώ να του λέω συγχώρεσαι με Θεέ μου όταν εγώ δεν συγχωρώ. Με αυτήν είναι η ύβρις. Προσβάλλω τον λόγο του.
Αυτά πρέπει να κρατάμε απέναντι στους επαγγελματίες της ζητιά μου.
Αυτή με τα στραβά πόδια που αν τους τρέχεις προσπαθούν κανονικά. Τι να πω. Ναι. Νομίζω πέρασε. Διαβάσουμε λίγο ακόμα και τελειώνουμε. Έχεις λοιπόν πρώτη και μεγάλη μετάνοια την ελεημοσύνη που μπορεί να σε σώσει από πλήθος αμαρτιών, αλλά έχεις και άλλη νοδό μετανοίας, πολύ εύκολη πάλι, με την οποία μπορείς να απαλλαγείς από τα αμαρτήματά σου. Να προσεύχεσαι κάθε ώρα και μη λιποψυχήσεις προσευχόμενος. Δες τι ρα που το λέει. Ούτε να ζητάς με αδιαφορία τη φιλανθρωπία του Θεού και να είσαι σίγουρος ότι δεν θα αποστραφεί την επιμονή σου, αλλά θα συγχωρέσει τις αμαρτίες σου και θα σου δώσει αυτά που ζητάς. Εάν είσαι ακουστή προσευχή σου, συνέχισε να τον ευχαριστείς την προσευχή σου. Εάν πάλι δεν εισακούστηκες, συνέχισε με επιμονή την προσευχή σου για να εισακουστείς. Και μη λες προσευχήθηκα πάρα πολύ και δεν εισακούστηκα, καθώσον και αυτό πολλές φορές γίνεται για το συμφέρον σου, γιατί γνωρίζεις ότι είσαι ράθυμος και ολιγόψυχος. Και αν επιτύχεις αυτό που χρειάζεσαι, φεύγεις και δεν ξαναπροσεύχεσαι. Έχοντας λοιπόν σαν πρόφαση αυτό που ζητάς, μεταθέτει προς τα πίσω τη χορήγηση αυτού για να συνομιλείς πιο πυκνά με τον Θεό και να ασχολείς την προσευχή. Γιατί αν βρισκόμουν σε μια τέτοια ανάγκη και δύσκολη στιγμή δείχνεις αδιαφορία και δεν επιμένεις την προσευχή, τι θα έκαμνες εάν δεν είχες ανάγκη τίποτα από αυτά, ώστε και αυτός σου το κάνει αυτό για το συμφέρον σου, θέλοντας να σε κάνει να μην παρατάς την προσευχή. Δείχνε λοιπόν επιμονή στην προσευχή σου και μην αδιαφορείς, γιατί πολλά μπορεί να κατορθώσει η προσευχή και μην καταφεύγεις την προσευχή πιστεύοντας ότι πρόκειται για μικρό πράγμα. Λοιπόν, επόμενη Δευτέρα, πρώτο Θεός, εδώ. Για εξομολόγηση, όσοι θέλετε θα κλείνετε ραντεβού στην εκκλησία, στον Γιάννη εκεί στο γραφείο θα είναι, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 10 με 12. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.